është në librari Bibla, rruga e vërteta jeta nga botimet e Sean Paulit, tekst i shkrimit shenjt në variantin e rizultar të konferences i përzhnore italiane. Vepra përveç ndreqjeve të tekstit të më pashëm të 1974-s, përmban edhe një aparat shënimesh e shpjegimesh. Hyrja e Biblës re është e kryepeshvit Gianfranco Ravasi, kryetar i Këshillit Papnor të Kulturës, i cili është edhe drejtues i përgjithshëm i punës mbi bezlidhjen e vjetër. Ndërsa për pjesën e hyrjes dhe të shënimeve që kanë të bëjnë me bezlidhjen e re, u kujdesim zot Bruno Maggioni, pedagog në Fakultetin Teologjik të Milanos dhe në Universitetin Katolik. Për ta njohur më holësisht këtë botim të ri, intervistuam vetëm zot Ravazin.
La Bibbia è sempre quella nella sua matrice.
Bibla është gjithnjë e njëjtë, por ka nevojë për dy mjete ndihmëse themelore që duhet ta shoqërojnë. Nga njëra anë ka nevojë posaçërisht për përkthimin. Duke diçka krejtë rëndomt, po nuk është ashtu. Përkthimi është bazal duke pasur parasysh se jo të gjithë mund ta lexojnë originalin në tri gjuhët kryesore, që janë hebraishtja, greqishtja, posaçërisht për beslidhjen e re, e pastaj në pjesën më të pakt, gjuha aramaike. Prandaj përkthimi duhet ribërë vazhdimisht, sepse gjuha ndryshon, edhe pse nuk mund zhvendoset materialisht një tekst nga një gjuhë në tjetrën. Kjo duhet realizuar me kujdes të jashtëzakonshëm, duke e ruajtur sa përmbajtjen, aq dhe formën e tekstit. Por nga ana tjetër duhet kujtojmë se ekziston dhe një mjet ndihmës me vlerë themelore, që është tradita. E kur flas për tradit, kam parasysh shpjegimin e tekstit. Shpjegim para së gjithash do të thotë të shkosh në zanafill, për ta kuptuar përmbajtjen themelore. E nga ana tjetër, nga zanafilla të vish në ditët tona për t'ia transmetuar këtë mesazh në mënyrë sa më të kuptueshme njeriu të sotëm, por dhe për ta bërë dhamp ndriçuese në dorë besimtarit, që të mos marrë mthua në shtigjet e jetës. Prandaj përkthimi i shkrimit shejt ka edhe një përmask kishtare.
A ka ndonjë përkthim të rit fragmenteve më të njohura të Biblës që meriton të kujtohet?
Ci sono, se prendiamo come punto di riferimento.
Nëse marrim si pikë referimi tekstin aktual, përkthimin zyrtar të konferencës i peshkënore italiane, që shfrytëzon nga pak të gjitha Biblat e përkthyera deri tani, mund të vrejmë se u paten parasysh sidomos dy përmasa, dy aspekte. Mi të gjitha u bën përpjekje që teksti të jetë stilistikisht sa më i rrjedhshëm. Kur, e nëse ishte nevojshme, u përdor një përkthim i bërë fjalë për fjalë, nërsa në rastet të tjera më i lirë, për t'i vënë më mirë në dukje vlerat. U punua dhe për korrigjimin e disa pasaktësive që kishin botimet e mëparshme, edhe duke prekur aty këtu me kontributet e egzegjezës, disa pika shumë të rëndësishme. Po jap vetëm një shembull që është kujtuar tepër shpesh. Ne e lem atyne në liturgji, ashtu si ishte në formulen tradicionale. E priknej, kemi akoma shprehen që nga një herë krijon sa do pak vështërsi, mos na lërë të bijem në tundim. Tani varianti i ri i konferences i peshkënore italiane ka, për shembull, shprehen mos na lësh dorën në tundim, që në fund fundit është kuptimi më i thellë i kësaj shprehe, non se i marr fjalë për fjalë për kthimi e mos na lejo të bijem në tundim, është i saktë.
Ky përkthim i ri i Biblës ka edhe një aparat shënime, shpjegime e komentesh të tekstit.
La Bibbia che è stata proposta adesso dall'edizione San Paolo.
Bibla që na propozohet tani nga botimet e Sean Paulit ka një titull të bazuar mbi një frazë të mirë njohur të Ungjillit të Sean Johnit, që e thot vetë Krishti: Un jam rruga e vërteta, jeta. E ne punuam pikërisht në këto tre drejtime. Rruga janë shënimet e tipit teologjik baritor që tregojnë domethënien e thellë, noshta vetëm të një fragmenti që mund të ndikojë jetën e përditshme të besimtarit ose edhe mbi kulturën. Termi i dytë, e vërteta, janë shënimet egzegetike, të cilat përpiqen të shpjegojnë kuptimin që kishte teksti në zanafill, posaçërisht në rastin e disa pjesëve të vështira, duke pasur parasysh se zbulesa biblike është zbulesë historike. Do më thënë e lidhur me një kulturë, me një kohë, me një gjuhë, me një hapësirë, me shprehje që shpesh janë edhe të datuara. Elementi i tretë është jeta. Liturgjia paraqitet si jetë. Kemi prandaj shënime që na kujtojnë se disa tekste, shumë tekste biblike, lexohen dhe liturgji, ku fitoj një ngjyrim e një shije tjetër. Për shembull, mendojmë për dijen e madhe hyjnore që kremtohet në Bibel e që përfaqëson vetë Krishtin, fjalën e hyjit. Dijen e mishruar të hyjit. Shpjegimet mund t'i quajmë figurativisht rrethimi tekstit në shumë këndvështrime.